πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Για την επόμενη μία ώρα στην κονσόλα του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, είμαστε μαζί σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με ένα θέμα που αφορά την πράσινη φορολογία. Η πράσινη φορολογία περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς ή πράσινους φόρους για την ενέργεια, τις μεταφορές, τη ρύπανση και τους φυσικούς πόρους και φαίνεται ότι εξυπηρετεί την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Οι ενεργειακοί φόροι στην πραγματικότητα είναι φόροι επί των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές όπως η βενζίνη και το ντίζελ, αλλά και για άλλους σκοπούς όπως για τη θέρμανση, το μαζού, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου μείγματος πολιτικών, οι πρωτοβουλίες πράσινης φορολογίας τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν τους στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής ενθαρρύνοντας τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια και πιο βιώσιμη βιομηχανία. Ορίζοντας μια τιμή για το κοινωνικό κόστος και παρέχοντας κίνητρα για αλλαγή συμπεριφοράς από εταιρείες και ανθρώπους, αυτή η δράση μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό της πατάλης πόρων και της ζημιάς στο περιβάλλον. Η πράσινη φορολογία ή αλλιώς green taxation μπορεί επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία φορολογικών εσόδων για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας τους παράλληλα να μειώσουν άλλους φόρους, όπως για παράδειγμα αυτούς στην εργασία, συνεισφέροντας τελικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια να σας πω ότι στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ευρύτεροι στόχοι για τους οποίους δεσμευόμαστε ως χώρα και οι οποίοι απαιτούν ευθυγράμμιση σε πολυεθνικό επίπεδο. Αυτές βέβαια οι πολιτικές ενδέχεται να διαφοροποιούνται για την Ελλάδα. Σε σχετικό συνέδριο που αποτέλεσε μέρος του έργου Greening of Taxes που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται στη χώρα μας από ομάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της ΕΦ Ελλάδος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και του ΙΕΡ, η Κωνσταντίνα Γαλή αλλά και ο Σπύρος Δημητρίου, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα δημόσιου τομέα και ευρωπαϊκών θεσμών, ανέφεραν πως είναι κρίσιμο να εντοπίσουμε τις προτεραιότητες περιβαλλοντικής πολιτικής και να τις μεταφράσουμε σε πολιτικές πράσινης φορολογίας. Σχολίασαν πως σε εθνικό επίπεδο υπάρχει θετική διάθεση για την περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση και ήδη έχει γίνει σημαντική δουλειά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων. Παράλληλα όμως είπαν πως η κοινωνία αντιλαμβάνεται εξίσου την αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των έντονων καιρικών φαινομένων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι όμως το μέγεθος της Ελλάδας που θα κάνει τη διαφορά, σχολίασαν χαρακτηριστικά, τη διαφορά στο ευρύτερο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυρία Γαλή, η προσδοκία είναι ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα από το έργο αυτό θα αξιοποιηθεί και θα διαχυθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λειτουργώντας ως πρότυπο για την περιβαλλοντική φορολογική πολιτική. I'm sure you've heard it all before. You never really had a doubt.
bring it back to you. By now you should have said now realize what you gotta do. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now. If you're gonna give it back to you, send me the you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά το χάσμα μεταξύ των φύλων. Η βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική σκηνή είναι κρίσιμη, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, για να κλείσει η διαφορά έναντι των ανδρών, καθώς εκεί φαίνεται να εντοπίζονται μεγαλύτερες ανισότητες. Φαίνεται πως με τους σημερινούς ρυθμούς μάλιστα θα χρειαστούν ακόμη 5 γενιές για να κλείσει η διαφορά. Αυτό τουλάχιστον σημειώνουν αναλυτές που αναδεικνύουν σε σημαντική ευκαιρία τις πάνω από 60 εθνικές εκλογές το 2024 συμπεριλαμβανομένων των ευρωεκλογών. Διαπιστώνουν μάλιστα ότι η ισοτιμία στο εργατικό δυναμικό ανακάμπτει φτάνοντας το 65,7% από το χαμηλό 62,3% στην πανδημία. Την ίδια ώρα η εκπροσώπηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες έχει διπλασιαστεί από το 2016 αλλά παραμένει σημαντική υποεκπροσώπηση στους τομείς STEM και τεχνητής νοημοσύνης. Σε ό,τι αφορά το χώρο της πολιτικής, οι γυναίκες εξακολουθούν να εκπροσωπούνται λιγότερο στην πολιτική σκηνή, παρόλο που αποτελούν περισσότερο από το ίμιση του πληθυσμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 10 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες από τους άνδρες. Αυτό είναι ένα γεγονός που αξίζει την προσοχή μας το 2024, μια χρονιά που ξεχωρίζει για την εκλογική της σημασία. Εκτός από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, διεξάγονται φέτος 5 προεδρικές εκλογές και 6 βουλευτικές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει μια σημαντική ευκαιρία να εξεταστεί η θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Να σας πω ότι πριν τις ευρωεκλογές το ποσοστό των γυναικών ευρωβουλευτών ήταν στο 38,5%, πρόοδος μεν, αλλά απέχει πολύ από την ισοτιμία του 50%. Οπότε τα στοιχεία εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ πιο απογοητευτικά είναι τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου κατά μέσο όρο μόνο το 26,5% των βουλευτών είναι γυναίκες. Η Η Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα των Φύλων 2024, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, αποκαλύπτει ότι στον κόσμο έχει κλείσει το 68,5% του χάσματος των φύλων. Ωστόσο, με το σημερινό ρυθμό θα χρειαστούν άλλα 134 χρόνια που ισοδυναμούν, όπως σας είπα και νωρίτερα, με 5 γενιές για να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα των φύλων. Και βέβαια να πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το χάσμα μεταξύ των φύλων έχει κλείσει κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες από πέρυσι. Πάντως, η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική σκηνή έχει αυξηθεί σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, αν και οι θέσεις σε ανώτατα αξιώματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απρόσιτες για τις γυναίκες παγκοσμίως. Οι γυναίκες εξακολουθούν επίσης να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ανώτατου επίπεδου στη βιομηχανία. Ενδιαφέρον έχει ότι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική πέτυχαν συνολική βαθμολογία ισότητας των φύλων 74,2%, αλλά και την υψηλότερη βαθμολογία οικονομικής ισοτιμίας μέχρι σήμερα. Αυτή η ιστορία επιτυχίας στη Λατινική Αμερική μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες περιοχές, σημειώνουν οι αναλυτές της έκθεσης. Οι 6 χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξη είναι το Εκουαδόρ, Σιέρα Λεόνε, Γουατεμάλα, Κύπρος, αλλά και η Ρουμανία και η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 73η θέση. Η Ευρώπη παρατηρείται να συνεχίζει να ηγείται με βαθμολογία 75% και μετά από τις 10 πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης να αποτελούν μέλη της. Και τέλος να σας πω ότι η Ισλανδία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, έχοντας κλείσει το 93,5% της συνολικής της διαφοράς. Άλλες χώρες με κορυφαίες επιδόσεις είναι η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Ιρλανδία, οι οποίες κλείνουν πάνω από το 80% της διαφοράς μεταξύ των φύλων. Και βέβαια η συνολική βαθμολογία της Ευρώπης έχει βελτιωθεί κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες από το 2006. We'll be right back. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας. Είναι εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με το Rock the Block, ένα καινοτόμο πιλωτικό πρόγραμμα για οικονομικά προσιτή κατοικία και ζωντανές γειτονιές που υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του European Urban Initiative Innovation Action με τις αρχές πάντα του New European Bauhaus. Το Rock the Block λοιπόν είναι το νέο πρόγραμμα του Δήμου Εγάλεο για τη βελτίωση των συνθήκων στέγασης που έχει ως στόχο την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική κατοικία μέσα από τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η υλοποίηση δωρεάν ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής, όπως η εφαρμογή θερμοπρόσωψης, η βελτίωση της προσβασιμότητας, η διαχείριση των βιοαποβλήτων, η αξιοποίηση του δώματος ή άλλων κοινόχρηστων χώρων, οι πράσινες παρεμβάσεις, η δημιουργία βιβλιοθήκης πραγμάτων και τα δίκτυα φροντίδας. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω συλλογικών δράσεων τόσο στην πολυκατοικία όσο και στη γειτονιά. Και ο τρίτος άξονας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα στέγασης, αλλά και την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων άμεσα συνδεδεμένων με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στα κτίρια. Να σας πω ότι στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια και που δεν έχουν αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν αυθαίρετες κατασκευές, τις οποίες όμως έχουν τακτοποιήσει. Η Δυτική Αθήνα αποτελεί τη διοικητική μονάδα της περιφέρειας Αττικής με τις πιο σταθερές κοινωνικές ανισότητες, αποτελώντας μια ζώνη σχετικής στέρησης σε σύγκριση με άλλες μονάδες της Αττικής. Ο Δήμος Εγάλεο ανήκει στη Δυτική Αθήνα, αντανακλώντας την κοινωνικο-οικονομική της κατάσταση, με πληθυσμό περίπου 65.000 κατοίκων και έκταση 6.500 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων. Το έργο Rock the Block αντιλαμβάνεται την οικονομικά προσιτή κατοικία ως μια ανάγκη, δικαίωμα και αίτημα για ποιοτική κατοικία, ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών και ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Στις μετά την κρίση ελληνικές πόλεις, όλες αυτές οι προκλήσεις είναι ζωντανές, ενώ οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα ενίκια, παλαιωμένο κτηριακό απόθεμα, ενεργειακή φτώχεια, αισθητική φτώχεια και αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Η βασική λοιπόν πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται μεταξύ της χαμηλής ποιότητας κατοικίας, των τρεχουσών στεγαστικών αναγκών και της αποδυνάμωσης των κοινωνικών δεσμών. Απαιτούνται λοιπόν καινοτόμες, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την απελευθέρωση της περιοχής από την εξελισσόμενη αποσύνθεση του φυσικού και κοινωνικού χώρου, συνδέοντας στον αντίποδα την βιώσιμη και οικονομικά προσιτή κατοικία με την αισθητική και κοινωνική επανενεργοποίηση. Και βέβαια υπάρχουν περισσότερες προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι υπάρχουσες στρατηγικές χρησιμοποιούν ως μονάδα παρέμβασης στο διαμέρισμα ή το νοικοκυριό και έτσι τα κοινά συνολικά προβλήματα της πολυκατοικίας μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 43% των νοικοκυριών ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα διαχείρισης εντός των πολυκατοικιών, αδυναμία συμφωνίας μεταξύ των ενίκων μιας πολυκατοικίας και αδύναμη κοινωνική δεσμή μεταξύ των κατοίκων, με τελικό αποτέλεσμα την υποβάθμιση τόσο των κτηρίων όσο και της ποιότητας ζωής. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανακαίνιση και η πράσινη αναβάθμιση των υποδομών συχνά οδηγεί σε πράσινο εξευγενισμό και τελικά στην εκένωση από τους υπάρχοντες ενίκους. Το έργο Rock the Block χρησιμοποιεί τις πολυκατοικίες ως μονάδα παρέμβασης για τεχνικές παρεμβάσεις και επιχειρεί να βελτιώσει τις συνθήκες στέγασης σε επιλεγμένες πολυκατοικίες αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης μέσα σε κοινότητες αλληλοϋποστήριξης, αλληλεγγύης και θεσμικής κάλυψης. Το Rock the Block λοιπόν προσκαλεί ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και διαχειριστές πολυκατοικιών να συμμετάσχουν σε μια συνάντηση που θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα και θα συζητηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των πολυκατοικιών αλλά και η διαδικασία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος rocktheblock.gr. I'm on the road, empty and cold, to a dusty destination I don't know. Been thinking about you, way back in days of old. It's hard to admit it, I still miss you so. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside my melody. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. It keeps holding, holding on me. Come break the silence. Φίλες και φίλοι, επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τη μουσική μας και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Γιώγιακα. Και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Η Βουλή των Ελλήνων, το Υπερταμείο και η ΕΤΑΔ επισφράγησαν τη συνεργασία τους σε τελετή που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα παρουσία του Πρωθυπουργού με στόχο το κυβερνείο να καταστεί εκ νέου το πόσιμο για τη Θεσσαλονίκη. Το μνημόνιο μάλιστα υπέγραψαν εκ μέρους των φορέων ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, η κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου. Το αντικείμενο του μνημονίου, να σας πω πως αφορά στην τριμερή συνεργασία για την αποκατάσταση, λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του κυβερνείου Θεσσαλονίκης, γνωστό και ως Παλατάκι. Σε συνεργασία πάντα με την τοπική κοινωνία ως πολυχώρου πολιτισμού, συνεδρίων και εκδηλώσεων. το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2026, με δυνατότητα επέκτασης, προβλέπει αρχικά το Υπερταμείο και η ΕΤΑΔ να προβούν στην εκτίμηση του κόστους των μελετών ορίμανσης για τον προσδιορισμό του κόστους της αποκατάστασης του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου. Στη συνέχεια, με βάση το κόστος αποκατάστασης που θα προσδιοριστεί, η Βουλή των Ελλήνων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για την κάλυψη της δαπάνης αποκατάστασης είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς με τη συνδρομή πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Και αφού ολοκληρωθεί η εκτίμηση του κόστους, οι τρεις συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα διερευνήσουν την περαιτέρω συνεργασία τους για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και των ενεργειών συντονισμού υλοποίησης του έργου. Για το συντονισμό της συνεργασίας να σας πω ότι δημιουργείται μια τριμερής ομάδα εργασίας μεταξύ της Βουλής, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, είπε πως φαίνεται ότι ήρθε η ώρα η Βουλή των Ελλήνων να αποκτήσει μια σταθερή βάση εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και τι καλύτερη ευκαιρία γι' αυτό, η αξιοποίηση ενός από τα εμβληματικότερα δημόσια κτίρια που είναι γνωστό και ως κυβερνείο ή παλατάκι. Ανέφερε πως με περίοπτη θέση στην παράκτια ζώνη και με βαρύνουσα σημασία ιστορική και συμβολική, το κυβερνείο και η τοπική κοινωνία της Καλαμαριάς και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης περιμένουν πολλά χρόνια την αποκατάσταση και επαναλειτουργία. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη σχολίασε πως σήμερα μια ιδέα σας που μου την πρωτοείπατε πριν λίγους μήνες, να εξετάσουμε σοβαρά τη δυνατότητα να γίνει το κυβερνείο η βόρειο-ελλαδίτικη έδρα του Ιδρύματος της Βουλής, γίνεται πράξη. Σύντομα και έπειτα από επίκαιρες μελέτες θα ξέρουμε, είπε, τι χρειάζεται από πλευράς κόστους και εργασιών για την επαναλειτουργία του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Και είμαι βέβαιος, είπε, πως με αυτή τη γνώση και τη συνεργασία μας με το Υπερταμείο και την ΕΤΑΔ θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα υλοποίησης επιτέλους της αποκατάστασης για να έρθει μετά σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία η αξιοποίησή του ως πολυχώρου πολιτισμού μέσα από το ευρύ φάσμα των πρωτοβουλειών του Ιδρύματος της Βουλής. Πρωτοβουλειών που τα τελευταία χρόνια, όπως είπε, γνώρισε καλά η Βόρεια Ελλάδα με εκθέσεις, συνέδρια και συναντήσεις στην Καβάλα, τη Δράμα, την Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σέρες, την Έδεσα και την Καστοριά. Ο κύριος Τασούλας, κλείνοντας τη δήλωσή του, είπε πως χαίρεται που η Βουλή των Ελλήνων ανταποκρίνεται στην ευθύνη να φέρει εις πέρας ένα παλαιακό και ομόθυμο αίτημα της Θεσσαλονίκης και που στη θέση του παλαιού οχυρού θα εγκατασταθεί ένα ανοιχτό στην τοπική κοινωνία ορμητήριο πολιτισμού και ιστορικής έρευνας γύρω από την δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, δήλωσε από την πλευρά του πως άλλο ένα εμβληματικό έργο μετά από την εκκίνηση προετοιμασίας του διαγωνισμού ανάπλασης της ΔΕΘ έρχεται να προσθεθεί στη Βόρεια Ελλάδα και στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου και σχολίασε ότι η αξιοποίηση του κυβερνείου θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά της, η κυρία Ιρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, ανέφερε πως η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού και η υπογραφή του Μνημονίου ανοίγουν μια νέα σελίδα αξιοποίησης για το κυβερνείο Θεσσαλονίκης. Και βέβαια να σας πω ότι το κυβερνείο θα είναι ανοιχτό στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας και τους επισκέπτες, καθιστώντας το ένα ενεργό και ζωντανό σημείο αναφοράς της Καλαμαριάς, της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας συνολικά. Οι χρήσεις του κυβερνείου θα ανταποκρίνονται στην ιστορική και πολιτιστική αξία του κτηρίου χωρίς να αλλοιώνουν τον εσωτερικό και εξωτερικό χαρακτήρα του, ενώ έμφαση θα δοθεί παράλληλα γύρω από θέματα ιστορίας του κοινοβουλευτισμού, θεσμών και πολιτιστικά θέματα που άπτονται του σκοπού του Ιδρύματος της Βουλής. Και τέλος να σας πω πως η δημιουργία ροής επισκεπτών και η οικονομική βιωσιμότητα είναι βασική στόχη, υπηρετώντας το δημόσιο σκοπό, την ιστορικότητα και το χαρακτήρα της λειτουργίας του. It's 4 a.m.
watching these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two, where are you? I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two, where are you? Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα συνεχίσουμε με το Don't Drop, φεστιβάλ κυκλικής οικονομίας, γιατί εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών. Το φεστιβάλ διοργανώθηκε για τρίτη χρονιά και πραγματοποιήθηκε στο Σεράφιο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων, όπου πολλοί επισκέπτες και μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσήλθαν για να συναντηθούν με τους εκθέτες, να συμμετάσχουν στα workshop, να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και να ακούσουν προτάσεις καθημερινής εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Το Don't Drop, Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας 2024, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες, διεξήχθη φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αθηναίων. Με διάθεση για επικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων στο Don't Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας 2024, οργανισμοί και φορείς που διαχειρίζονται και υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυκλικής οικονομίας και πρωτοπόροι δημιουργοί που υιοθετούν αποτελεσματικά την κυκλική οικονομία στην καθημερινή ζωή, συναντήθηκαν με τους επισκέπτες και τους μαθητές σχολείων, οι οποίοι έδωσαν ζωντάνια και ιδιαίτερο παλμό τις δύο μέρες της διοργάνωσης. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, οι παρευρισκόμενοι επισκέφτηκαν τον εκθεσιακό χώρο με τα project κυκλικής οικονομίας και παράλληλα παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά σε πολλές πρωτότυπες δράσεις, όπως δράσεις ανακύκλωσης για το χαρτί, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις μπαταρίες και τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες, αλλά και δράσεις για την ανακύκλωση ρούχων, παιχνίδι επιχειρηματικότητας ενηλίκων με όρους κυκλικής οικονομίας και δημιουργικά εργαστήρια για μαθητές, όπως το εργαστήριο κατασκευή πορτοφολιού από παλιά υφάσματα, το εργαστήριο η αξία του να μην πετάς, μουσείο σκουπιδιών και το εργαστήριο κομποστοποίησης. Υλοποιήθηκαν επίσης εικαστικές δραστηριότητες για παιδιά με θέμα τη σπατάλη τροφίμων από την ομάδα του Μπορούμε. Και βέβαια το Don't Drop, Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας 2024, ολοκληρώθηκε με μουσική, χορό και πολλά δρόμενα. Και από το Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας θα περάσουμε στο αρχείο της ΕΡΤ. Το αρχείο της ΕΡΤ, λοιπόν, το πλουσιότερο οπτικοακουστικό αρχείο της Ελλάδας, μέσα από σειρά ξεναγήσεων που εγκαινίασε τον Ιανουάριο του 2024 σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχιακή Εταιρεία, έχει υποδεχθεί μέχρι τώρα δεκάδες επισκέπτες, στην πλειονότητά τους εργαζόμενοι και στελέχοι των σημαντικότερων φορέων της χώρας μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις εξειδικευμένες καινοτόμες εργασίες που συντελούνται στους χώρους του. Με την επίσκεψη του τμήματος τελειοφύτων της Ακαδημίας Διπλωματών του Υπουργείου Εξωτερικών θα ολοκληρωθεί η κοινή δράση που δίνει τη μοναδική ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του αρχείου, να μοιηθούν στις σύγχρονες πρωτοποριακές πρακτικές ψηφιοποίησης του σπάνιου αυτού υλικού και να ενημερωθούν για την αρχαιονομική μοντελοποίηση καταλογράφησης μεταδεδομένων του περιεχομένου. Διαχειριστές ψηφιοποίησης, τεκμηριωτές και αρχαιονόμοι παρουσίασαν διεξοδικά όλα τα στάδια επεξεργασίας ενός αρχείου από την εισαγωγή μέχρι την εξαγωγή του, αλλά και τον τρόπο αναζήτησής του μέσα από την ενιαία βάση περιεχομένου. Στο πλαίσιο των ξεναγήσεων, να σας πω πως οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των φορέων επισκέφθηκαν τον κεντρικό χώρο αποθήκευσης του αρχείου, αλλά και τις εγκαταστάσεις του έργου των 153.000 ωρών ψηφιοποίησης παλαιών μορφότυπων κασετών, το οποίο υλοποιεί η ΕΡΤ με δικούς της οικονομικούς πόρους. Έχοντας καταλογραφήσει το 90% του υλικού και προσθέτοντας το παλιό και το καινούριο υλικό που διαρκώς παράγεται, το αρχείο της ΕΡΤ διαφυλάσσει το θησαυρό της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και τον παραδίδει στις επόμενες γενιές, μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ σε επιλεγμένους χώρους του Ραδιομεγάρου, όπως τα στούντιο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, το κοντρόλ των ειδήσεων, την αίθουσα σύνταξης, αλλά και να παρακολουθήσουν πρόβες των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Να σας πω ότι τις ξεναγήσεις παρακολούθησαν σχολεία, εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι και στελέχοι σε φορείς όπως η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, το Ιστορικό Αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, η Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Τμήμα της Ακαδημίας Διπλωματών που σας ανέφερα και νωρίτερα, του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι φορείς. Και βέβαια η δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον από σχολεία και φορείς. Stop it, it goes one way, it's a lie. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Προσφέρω και συνεχίζουμε. Και με τι άλλο θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, μια και τα σχολεία έκλεισαν μόλις εχθές. Θα συνεχίσουμε με το Earth Kids. Οι καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν άρχισαν για όλους τους μαθητές και το νέο κανάλι Earth Kids ήρθε στο Earthflix. Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ένας νέος μαγικός κόσμος ζωντάνεψε. Τώρα τα παιδιά έχουν το δικό τους κανάλι γεμάτο με ποιοτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την εγγύηση πάντα της ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ Kids οι ήρωες ξύπνουν νωρίς, καθώς από τις 6 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα το νέο κανάλι της ΕΡΤ μεταδίδει παιδικό πρόγραμμα σε συνεχή ροή παράλληλα με το on-demand περιεχόμενο. Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να απολαύσουν σειρές κινουμένων σχεδίων, live action ντοκιμαντέρ, παιδικές εκπομπές φτιαγμένες ειδικά για την ΕΡΤ, αλλά και επιλεγμένο αρχιακό υλικό. Επιπλέον, να σας πω πως τις Κυριακές το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ταινίες υψηλών καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών προδιαγραφών για όλη την οικογένεια. Εκτός από τις σειρές που έχουν ήδη αγαπήσει τα παιδιά μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ και την on-demand θέαση στο Netflix, όπως τα Ιστορίες με το Γέτη, Λεόντα Βίνσι, Φλουπαλού, Αριθμοκυβάκια, Αστυνόμος Σαΐνης και άλλες σειρές, το ΕΡΤ Kids εμπλουτίζεται με ολοκένουργιες σειρές με την υπογραφή των μεγαλύτερων στούντιο της Ευρώπης και όχι μόνο. Επίσης το Earth Kids φορτώνει με νέους κύκλους σειρών, τις οποίες τα παιδιά έχουν ήδη αγαπήσει, όπως το Πειράτα και Καπιτάνο, Ζιγ και Σάρκο, ο Μικρός Μαλαμπάρ. Και βέβαια από το πρόγραμμα του Earth Kids δεν θα μπορούσαν να λείπουν παλαιότερες και νεότερες ελληνικές παραγωγές, όπως τα Χίλια Χρώματα του Χρήστου, Λάχανα και Χάχανα, Κούκουλαντ και ο Γύρος του Κόσμου σε 80 βιβλία. Το Earth Kids λοιπόν τη νέα τηλεοπτική περίοδο στοχεύει να εντάξει και νέες ελληνικές παραγωγές για να κρατούν συντροφιά στα φιλαράκια του, αλλά χωρίς να αποκλείει και τους γονείς τους. Και μια και μιλάμε για το Earthflix, να σας πω πως το Earthflix υποδέχεται την ημέρα του πατέρα, αύριο 16 Ιουνίου και εύχεται χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες με ένα ειδικό αφιέρωμα. Μην χάσετε λοιπόν το ειδικό αφιέρωμα «Χρόνια πολλά μπαμπά» του Netflix με τις πιο τρυφερές κινηματογραφικές ιστορίες πατρότητας. Μεταξύ των ταινιών που μπορείτε να απολαύσετε είναι η ταινία Tony Erdmann, «Μη χαμηλώνει στο βλέμμα», η δεύτερη «Αλήθεια» και η ταινία «The Cat». Και θα κλείσουμε για σήμερα με μια ξεχωριστή συναυλία στο Ηρώδιο. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, την Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, παρουσιάζει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου μια ξεχωριστή συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Φέτος, μάλιστα, θα υποδεχθούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το παιδί θαύμα του πιάνου, τον 13χρονο Ελισέη Μισίν από τη Ρωσία. Ο νεαρός πολυβραβευμένος σολίστ θα ερμηνεύσει το δεύτερο κονσέρτο του Σοπέν σε συνεργασία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου. Και βέβαια τη συναυλία θα πλαισιώσουν η χοροδία της ΕΡΤ και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων, που μαζί με την ορχήστρα θα παρουσιάσουν μερικά από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας. Όπως σας είπα και νωρίτερα, η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου και μπορείτε, όσοι ενδιαφέρεστε, να προμηθευτείτε τα δελτία εισόδου σας απευθείας από τα κεντρικά ταμεία του Φεστιβάλ και το Ταμείο του Ηρωδίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.